დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. და დღეს არის ორშაბათი, ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. დილამშვიდობისა, ზაზა.
მოგესალმებათ, ზაზა შენგელია.
დილამშვიდობისა და დღეს ჩვენ საუბრის პირობითი თემა არის ასეთი არჩევნები ევროპული გზის გადასარჩენად და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არამხოლოდ საქართველოში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზე და ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე, ასევე გამოვეხმაურებით ცხადია გუშინდელ ღონისძიებას, მოქალაქეების შეკრებას დედაქალაქის ცენტრში ევროკავშირის არჩევანის მხარდასაჭერად მარშს მოქალაქებისა, არამედ მინდა რომ დავიწყოთ მოლდოვაში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნებითა და რეფერენდუმით. წინასწარი შედეგები არის ჯერ მხოლოდ და მხოლოდ ცნობილი. რეფერენდუმით დავიწყებთ. ძალიან რეფერენდუმი იყო ასეთი უჭერთ თუ არა მხარს საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელიც უკავშირდება მოლდოვის რესპუბლიკის ევროკავშირში გაწევრიანებას და მომხრე ამ გვარისა არის ამ დროისთვის, რაც გვაქვს მონაცემი, 50.8% და როგორც ნაჩვენებია დათვლილი არის ოქმების 98.42% და წინააღმდეგ მისცა ხმა ამ გვარ საკონსტიტუციო ცვლილებას 49.92%. ძალიან მცირე არის სხვაობა, ვიდრე საბოლოო შედეგი გამოცხადდება რეფერენდუმის. როგორც ცნობილი არის, დასათვლელია და დიდი მოლოდინი არის, ასე ვთქვათ, უცხოეთში არსებული უბნების შედეგების მიმართ. რაც შეეხება საკუთრივ საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარ შედეგებს, ნაჩვენებია, რომ დათვლილია 98.38% ხმებისა და მაია სანდუ ლიდერობს თითქმის 42%, 41.98% აქვს მას მიღებული. მის უახლოეს მეტოქეს ალექსანდრ სტოიანოგლოს 26.31% აქ, მე მგონი უკვე გადაჭრეთ შეიძლება იმის თქმა, მიუხედავად იმისა რომ ყველა მონაცემი არ არის 100% დათვლილი ჯერჯერობით, რომ იქნება მეორე ტური, რომელიც უნდა გაიმართოს, წინასწარვე ცნობილი იყო მეორე ტურის თარიღი, თუ კი ასეთი საჭირო გახდებოდა 3 ნოემბერს. ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, პროცესში არის მოლდოვა ჩართული. ხშირად არის ხოლმე პარალელები საქართველოსა და მოლდოვას შორის, მაგრამ მე ასეთ პირდაპირ პარალელებს არ გავავლებდი, რადგან მსგავსებების გარდა, როგორიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მკაფიო მსგავსება, უდიდესი ინტერესი რუსეთისა და კრემლის ამ ქვეყანაში, ამ ქვეყნის მომავლის, ამ ქვეყანაში არსებული ვითარების მიმართ და ჩარევის კუთხით, აქტიური ჩარევის კუთხით მოლდოვის შიდა პოლიტიკურ პროცესებში. არის განსხვავებები ბევრი თვალსაზრისით, ამაზეც შეგვიძლია ვთქვათ. მოკლედ, სიტუაცია ახლა ასეთი არის, საპრეზიდენტო არჩევნების კუთხით უფრო ცხადი სურათია ვიდრე რეფერენდუმისა, რომელიც მნიშვნელოვანია და რომელზეც იყო სხვადასხვა გვარი მოსაზრება, იყო თუ არა, როგორ თქვა, დროული მისი ჩატარება საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად, მაგრამ ეს იყო გადაწყვეტილება, ასეთი იყო მიღებული მოლდოვის ხელისუფლების მიერ. ნახოთ რა შედეგი იქნება. ნიშანდობლივია ის, რომ მაგალითად გაგაუზიის ავტონომიაში 95% თუ არ მეშლება იყო წინააღმდეგი მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის მიმართ და ნიშანდობლივია ისიც, რომ როგორც თლიანად მოლდოვის ტერიტორიაზე, გაგაუზიაში და მათ შორის დნესტრისპირეთში, სადაც კონტროლი არ აქვს მოლდოვის ხელისუფლებას, ის არ მონაწილეობს, ასე ვთქვათ, ამ არჩევნების ნაწილში, მაგრამ ნიშანდობლივი ის არის, რომ მოლდოვის რესპუბლიკაში მოქალაქეების უდიდეს ნაწილს და მათ შორის დნესტრისპირეთში მცხოვრებ ადამიანებსაც აქვთ რუმინული, ასე ვთქვათ, პასპორტი, ურმაგი მოქალაქეობა და უმრავლესობა მათგანი სარგებლობს ევროკავშირის სიკეთეებით, შეიძლება ასე ითქვას, მრავალი კუთხით და მათ შორის დასაქმების კუთხით და შემოსავლების მიღების თვალსაზრისით და მათ შორის გაგაუზიის ავტონომიის მცხოვრებლებით. თუმცა იქ ძალიან დიდი არის რუსეთის გავლენები ისტორიულად, წლების განმავლობაში, 10 წლეულების და მეტის 100 წლეულებით შეგვიძლია ვთქვათ, მოკლედ ამას თავისი ისტორია აქვს. ასეა და აი ასე მოეწყო ვითარება. მაინტერესებს ენი სრა არის პრიზმა, როგორ უყურებ მოლდოვაში მიმდინარე პროცესებს?
ნინო, მე ისე შემიძლია მოკლედ, შემიძლია ნაკლებად მოკლედ, თუმცა მოკლედ რო ვთქვა, ნამდვილად არ მომწონს რაც იქ ხდება, ნამდვილად არ მომწონს ის შედეგები, რომლებიც შენ დეტალურად გააცანი ჩვენ სმენელებს ახლა. არ არის რთული იმის გაგება თუ რატომ, პირველ რიგში რომ შევეხოთ თვითონ საპრეზიდენტო არჩევნებს, გასაგებია რომ მაია სანდუ პირველ ადგილზეა, თუმცა მისი შედეგი არ არის დამაჯერებელი, როგორც აღინიშნა, დაინიშნება მეორე ტური, ანუ მეტნაკლებად მოსალოდნელი იყო, რომ პირველ ტურში ის ვერ მოახერხებდა გამარჯვებას, თუმცა განსხვავება იმ შედეგებს შორის, რომელიც შეგვიძლია დღეს გვენახა, ამ ორ კანდიდატ შორის არ არის ძალიან დიდი და შთამბეჭდავი, და როგორც მიმომხილველები აღნიშნავენ, რომლებიც უფრო ახლოს მისდევენ მოლდოვას პოლიტიკურ პროცესებს, დიდია ალბათობა იმის, რომ იმ სხვა, მოდით რბილად რო ვთქვათ, ევროსკეპტიკოსების და ანაკლებად რბილად რო ვთქვათ პრორუსი კანდიდატების ხმების კონსოლიდაცია მოხდება სანდუს საწინააღმდეგოდ, ანუ მისი კონკურენტის სასარგებლოდ, რაც მის გამარჯვებას საფრთხეს უქმნის, რეალურ საფრთხეს უქმნის. სანდუს დამარცხების შემთხვევაში პრაქტიკულად ისეთი პროგრამით, ისეთი რეპუტაციით არის წარმოდგენილი მისი კონკურენტი, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში, არ ვიცი, მოლდოვა სხვაგან აღმოჩნდება ცალსახად და ეს იქნება ძალიან, როგორ გითხრათ, ძალიან ბრუტალური ცვლილება იმ ბოლოდროინდელი ვექტორისა, რომელიც მოლდოვამ განავითარა. თუმცა და აქ რეფერენდუმზე გადასვლის კარგი შესაძლებლობა გვაქვს, ის სტრუქტურული პრობლემები, რომელიც მოლდოვას ახასიათებდა აი ამ პრაქტიკულად 30 წლიანი დამოუკიდებლობის განმავლობაში, რომელთა დაძლევაც იქაურმა სახელმწიფომ ვერ შეძლო, კლავაც ადგილზეა, არსად არ წასულა. და სწორედ ერთ-ერთი გამოვლინება, არა ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი გამოვლინება არის ის შედეგი, რომელიც რეფერენდუმზე დაფიქსირდა. როგორც აღნიშნე ნინო, მოლდოვის მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს აქვს ორმაგი მოქალაქეობა, ისინი თავისუფლად მოძრაობენ ევროკავშირში და გარდა მოძრაობისა იქ დასაქმებულები არიან სრულიად ლეგალურად, სრულიად ლეგალურად სარგებლობენ ყველა იმ უფლება და პრივილეგიით, შეიძლება ითქვას, რომლითაც სარგებლობენ ევროკავშირის მოქალაქეები, ან მათ აქვთ ევროკავშირის ნახვის, იქ ცხოვრების, იქ გარკვევის პირდაპირი შესაძლებლობა, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე და ამას ესეც არის ალბათ ჩვენ კონტექსტში სათქმელია, იმიტომ რომ არაერთხელ მე ყოველ შემთხვევაში გამიგია, რომ აი მაქსიმალურად ანუ ერთ-ერთ ფაქტორად ჩვენთანაც იმისა რომ გაიზარდოს ევროკავშირისადმი მხარდაჭერა არის ის რომ მაქსიმალურად მეტმა ხალხმა ნახოს ევროკავშირი გაეცნოს მას ეს არის ხშირად წლების განმავლობაში იყო წარდგენილი ასე მოლაპარაკებების დროსაც როგორც პოზიცია რომ გაუადვილეთ დასაქმება ამ ხალხს და აი რაღაცნაირად გაძლიერდება ევროკავშირის პოზიციები ჩვენთან საბედნიეროდ ასე ასეთი მყიფე არ არის ეს საკითხი მაგრამ აი მოლდოვას მაგალითი მოწმობს იმას რომ ეს ასე არ არის და თუ სახლში თუ სამშობლოში თუ ოჯახში თუ შენ მშობლიო მხარეში საკმარისად ძლიერია პროპაგანდა საკმარისად ძლიერია ფინანსურად ის ძალები რომლებიც უარყოფით გავლენას ახდენენ ამ კუთხით საფრთხე რეალურია და ეს საფრთხე სწორად გამოჩნდა ამ რეფერენდუმზე შორს ესეთი როგორ ვთქვათ ანუ იმ ფაქტორებს შორის რომლებიც როლს თამაშობენ ამ ამბავში არის ესეთი გრძელვადიანი და სტრუქტურული ფაქტორები როგორიც არის მაგალითად ენა მოლდოვა სამწუხაროდ იმ რესპუბლიკებს შორის აღმოჩნდა საბჭოთა კავშირის სადაც რუსული ენა რუსულმა ენამ ესე რომ ვთქვათ უპირატესი ადგილი დაიკავა და ვიცით ხო ეს ცნობილი ენობრივი საკითხი მოლდოვაში სადაც რუმინულ და რუსულ ენას შორის არის ისეთი კონფლიქტი როგორც აი ვთქვათ ვადევნებდით ნაკლებად თანასწორად მაგრამ აი უკრაინაშიც იყო ეს ომამდე განსაკუთრებით ეს საკითხი მტკივნეულად დასმული მოლდოვაშიც ეს სამწუხაროდ ძალიან თვალნათლივ გამოჩნდა თუ როგორ მოქმედებს ენის რუსული ენის გაბატონების შემთხვევაში თუ რას ნიშნავს ეს? ეს რას ნიშნავს? ეს მარტივად რო ვთქვა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოლდოვაში ძალიან დიდი გავლენა აქვს რუსულ პროპაგანდისტულ შესაძლებლობებს. ეს არის ტელევიზიები, ეს არის გაზეთები, ეს არის ბეჭდური სხვა სახის პროდუქცია, ჟურნალები, ბუკლეტები და ასე შემდეგ, რაზეც ძალიან დიდი თანხები იხარჯებოდა აი ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით და ფაქტია რომ ეს პროპაგანდისტული საშუალებები ეს პროპაგანდისტული მეთოდები არის დროით გამოცდილი და არის ეფექტური ასევე აქვე უნდა აღინიშნოს გარდა რუსული ენისა კიდევ ერთ სტრუქტურულ ფაქტორად ის რომ მოლდოვაში მცხოვრები უშუალოდ მოსახლეობა არის ზედა ასაკობრივ კატეგორიებში ესე რომ ვთქვათ ახალგაზრდების ძალიან დიდი ნაწილი არის ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანაში წასული სამუშაოდ სასწავლებლად და ასე შემდეგ იმ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე რომელიც აღნიშნეთ რა თქმა უნდა დიასპორაშიც და სხვადასხვა ქვეყნებშიც არის გახსნილი უბნები და აღინიშნა რომ ასე ვთქვათ ევრო კავშირის მომხრე ხალხს იქ იმედი ჰქონდა რომ მოლდოვის ფარგლებს გარეთ მიცემული ხმები რა გარკვეულ როლს ითამაშებდა თუმცა რა თქმა უნდა ეს ასე ვერ ხდება შეზღუდულია საელჩოების რესურსი ხმის მიცემაში შეზღუდულია იმ ხალხის რაოდენობა რომელიც თქვათ ძალიან დატვირთულ თუნდაც სამუშაო გრაფიკში გამოხარდავს დრო გამონახავს დროს და ერთი ქალაქიდან მეორეში უწევს ხშირად ადამიანებს და ეს ჩვენს კონტექსტშიც არის გასათვალისწინებელი რომ უცხოეთის ქვეყნებში ადამიანები ყოველთვის იმ ქალაქში არ ცხოვრობენ რომელშიც არის საქართველოს საელჩო და სადაც შესაძლებელია მისვლა და ხმის მიცემა ხო ეს ძალიან ბევრ ამის აფერხებს და აქედან გამომდინარე ის შედეგი თქვათ რომ ის რეფერენდუმის შემთხვევაში დაფიქსირდა გარკვეულ აი ამ კანონზომიერებებს ეყრდნობა. რა თქმა უნდა, გარდა ამ ძალიან გამიგრძელდა ეხა სიტყვა, მაგრამ მოკლედ მოურჩები იმით, რომ გარდა აი ამ რაღაცა სტრუქტურული მიზეზებისა, არსებობს კიდევ ესეთი ზედაპირზე არსებული მიზეზი, სადაც ძალიან დიდი ფული, რომელიც დაიხარჯა პრორუსული ძალების სასარგებლოდ, გასაგებია ეს ფული საიდან მოდის, როგორ მოდის და რა თქმა უნდა კიდევ ერთი თავისებურება რომელიც შეიძლება აღნიშნოს რომელიც შესაძლოა პარალელი გავავლოთ საქართველოსთან ეს არის ეთნიკური უმცირესობით დასახლებული რეგიონი, მოლდოვის შემთხვევაში ეს არის გაგაუზია, სადაც ძალიან ძლიერია, მოდით ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით ძლიერია რუსული გავლენა სხვადასხვა მიზეზის გამო და ამ ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რაიონში განსაკუთრებით მაღალი იყო ანტი აი ამ კითხვაზე გაცემული უარყოფითი პასუხის წილი, რომელმაც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ზოგად შედეგზე, როგორც ჩვენ თქვი 95%-ით, როცა თუნდაც მცირე რეგიონში ხმა არის წინააღმდეგ მიცემული, რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს საბოლოო შედეგზე.
ხო, აი როცა ვახსენებთ უბრალოდ მასშტაბი რომ იყოს ნათელი ჩვენი მსმენელისთვის, როცა ვახსენებთ ამ ორ მაგმოქალაქეობას ევროკავშირისა და მოლდოვის ერთსა და იმავე დროს, აქ ლაპარაკი არის დაახლოებით კი არა მესამედზე, მოლდოვის მოსახლეობა 3 მილიონზე მეტია ცოტათი და თითქმის მილიონამდე მოქალაქეს აქვს ევროკავშირის მოქალაქეობა, მათ შორის როგორც უკვე ვთქვით, ეს შეეხება როგორც გაგაუზიის ავტონომიაში მცხოვრებ ადამიანებს, ასევე დნესტრისპირეთში მცხოვრებ მოლდოვის მოქალაქეებს. და ეს მსმენელი წერს, მსმენელებს გეტყვით, დიახ, შეგიძლიათ ვინც მოგწერეთ ახლა შევხედავ კომენტარებს, შეგიძლიათ შემოხმიანება SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე 5-95-00-55-ზე და როგორც უწინ ერთ-ერთმა ექსპერტმა რადიო თავისუფლებისთვის მეცემული ინტერვიუში განაცხადა, ეს კი სარგებლობენ აქტიურად ამ სიკეთეებით და ასე ვთქვათ დასაქმებისთვის და ყველაფრისთვის იყენებენ ამას, თუმცა ეს უფრო ყოფითი მიდგომა არის და სამწუხაროდ არ არის პირდაპირ დაკავშირებული იმის გააზრებასთან, რომ მათ კონკრეტული პოზიცია აქვთ, რომ მოლდოვის მას უჭერდნენ მხარს ევროინტეგრაციასო. და აი ნახოთ როგორ იქნება საბოლოოდ დათვლის შემდეგ, მაინც დაველოდოთ, იმდენად მცირე არის და ამ ეტაპზე ოდნავ უსწრებს მომხრეთა ამ საკონსტიტუციო ცვლილების მომხრეთა რაოდენობა, ოდნავ უსწრებს მოწინააღმდეგეთა რაოდენობას, აი სულ პატარა ცვლილება არის. 50.8%-ია მომხრე და 59.92% არის წინააღმდეგი, რომ კონსტიტუციაში შევიდეს ცვლილება მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების.
98%-ის დათვლის პირობებში.
ხო, მაგრამ დაველოდოთ მოკლედ საბოლოო შედეგს, იმდენად მცირე, აქ კი შეიძლება მართლაც მნიშვნელოვანი ეს მოხდეს, თუნდაც მცირე სხვაობით შედეგი იყოს ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი. მსმენელი გვწერს, ერთი, ჩამოყალიბდით მოლდოვა გვასწრებს ინსტიტუტების განვითარებით და დაწინაურებული ევროკავშირთან დაახლოებით მოლაპარაკებები გაიხსნაო, ანუ რა ხდება ისევ ორმაგი სტანდარტი არ
ველოდებოდი ამის კითხვას და ძალიან ისეთი დროული კითხვა, რომელზეც დიდი სიამოვნებით კი პასუხებ.
აუცილებლად, იმიტომ რომ მოლდოვაში სწორედაც ყოველთვის ხაზს უსვამდით იმას, რომ უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი მოლდოვის შემთხვევაში ეს არის მისი ლიდერი, პრეზიდენტი მაია სანდუ, მისი პოზიცია, მისი გუნდის პოზიცია და ის, რომ მის მიმართ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა იყო პოლიტიკური ყოველთვის ქვეყნის შიგნით, ძალიან რთულ პერიოდში და პირობებში გახდა ის პრეზიდენტი მოლდოვის და პირიქით სულ ამის ხაზგასმა იყო, რომ საქართველოს სწორედაც უკრაინა მოლდოვა საქართველოს სამეულში ყოველთვის იყო ლიდერი და ეს იყოს და ეს რჩება სწორედ როგორ ისე გულდასაწყვეტად. კი არა, ხო, მოკლედ ეს არის სამწუხაროს ძალიან სწორედ, რომ ხელისუფლების პოზიცია მასზე შეატრიალა და შეცვალა საქართველოს მდგომარეობა ევროინტეგრაციის კუთხით. არ ვიცი, სხვა არასდროს გვიმტკიცებია და ვერც, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ასე არ არის, რომ
ხო, ანუ ამ შემთხვევაში მარტივად რომ გიპასუხოთ ამ კითხვაზე, არის გასათვალისწინებელი დინამიკა პროცესების, ანუ კი საქართველო თუნდაც მხარდაჭერით მისი მოქალაქეების ევროკავშირში ინტეგრაციისადმი ცალსახად წინ არის მოლდოვის, კი საქართველოს თუნდაც მისი ინსტიტუტების განვითარების კუთხით კორუფციასთან ბრძოლის და ასე შემდეგ კი წინ არის მოლდოვასთან შედარებით და სხვა რიგი ფაქტორებით რომლებიც ეხმარებოდა და ეხმარება ჩვენს ქვეყანას რომ ჯერ კიდევ ამ გზაზე ვართ მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში ამ ყველაფერში შემოიჭრა დინამიკა უარყოფითი პოლიტიკური რომლის გამოც საქართველოს მიუხედავად მიღწეული პროგრესისა წლების განმავლობაში, ათწლეულების განმავლობაში შეიძლება ითქვას და მხარდაჭერის სამოქალაქეების ევროინტეგრაციისადმი საპირისპირო მიმართულებით დაიძრა. ანუ დინამიკა შეიცვალა. ეს არ ნიშნავს, რომ მოლდოვა ვთქვათ ყველაფერში წინ წავიდა ჩვენთან მიმართებაში, ეს ასე არ არის, ეს გამოჩნდა კიდევაც, მაგრამ შეიცვალა დინამიკა. მოლდოვის სახე მოლდოვას სათავეში ჯერჯერობით უდგას ჯერ ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ყოველგვარი მიკიბ მოკიბის გარეშე მიემართება ევროკავშირისკენ. ჩვენთან რა ხდება ბოლო წლების განმავლობაში, უფრო ღრმად რო არ წავიდეთ, ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, დარწმუნებული ვარ. აქედან გამომდინარე, ხო, ძალიან პირიქით, ძალიან დასანანია, ხო, ამ პროგრესის და აი ამ მისწრაფების დაკარგვა, რომელიც ჩვენ ყოველ ჩვენთაგანს და საქართველოს მოსახლეობის მოქალაქეების უდიდეს ნაწილს აქვს, როცა ჩვენ ხელში გვიჭირავს იგივე მოლდოვასგან განსხვავებით ისეთი პლუსები, ისეთი უპირატესობები, რომლებიც დაგვეხმარება ამაში და პოლიტიკური დინამიკის გამო ხელოვნურად ვაფერხებთ ჩვენს მოძრაობას. აი ამაშია საქმე მეტი არაფერი.
ხო, საინტერესო არის ასევე კიდევ მონაწერი მსმენელის, ვიდრე რეკლამის დრო მოვასწროთ. მოგესალმებით, ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, თუ არც წინა და არც ახლანდელი ხელისუფლება უმცირესობაში იქნებიან, ანუ როგორც წინა ალბათ უნდა დაეწერა, და ეროვნულობის უმრავლესობით გავლენ. დიდწილად შეწყდება ურთიერთ დაპირისპირება, ეს იქნება მშვიდობის გარანტია. Так схвамсменელი მოლდოვაში არჩევნებმაც და გუშინდელ თბილისში ჩატარებულ მიტინგში მონაწილეთა რაოდენობამ უნდა გამოაფხიზლოს ჩვენი ოპოზიციური პარტიები, ლიდერები და სასწრაფოდ უნდა შეერჩეს ნეიტრალური კოალიციური მთავრობის პრემიერობის კანდიდატი არჩევნებამდე, სხვანაირად როგორ უნდა მოიმხრონ გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი, გწერს მსმენელი. ასეთი კონკრეტული და პოზიცია აქვს ჩვენს ერთ-ერთ მსმენელს საკითხზე, რომელიც ვიცით, რომ პრეზიდენტის მიერ არის ინიცირებული და ჯერჯერობით ის დაპირება არ შეუსრულებია, ასე ვთქვათ, რაც მან განაცხადა წინა კვირის ბოლოს.
ხო,
დასახელებაზე.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ტექნიკური თუ აპარტიული თუ ზეპარტიული მთავრობა, ტექნოკრატიული მთავრობის შემადგენლობა ალბათ უნდა გამოცხადდეს რაღაც მომენტში. გასაგებია, რომ რთული ამბავია, მიმდინარეობს ინტენსიური კონსულტაციები სხვადასხვა ხალხთან, სხვადასხვა თანამდებობებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ კარგი იქნება თუ ეს პროცესი შეძლების დაგვარად დაჩქარდება და გაირკვევა კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ შემდეგ ამ ტექნოკრატიული დროებითი თუ როგორც კი დაუძახოთ მთავრობის შემადგენლობაში. ძალიან ბევრი იქნება, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული შერჩევაზე ამ ხალხის, ძალიან ბევრი იქნება დამოკიდებული ამ ხალხის ბიოგრაფიაზე, წარსულზე, რეპუტაციაზე და ასე შემდეგ. ზოგადად საქართველოში რეპუტაციის ინსტიტუტი, ვიცით, ხო, ხშირად გვესმის ამაზე საუბარი, რომ ვერ არის ისე როგორც უნდა იყოს ალბათ, მაგრამ ნელ-ნელა დარწმუნებული ვარ ამისკენ მივდივართ. ეხლა რაც შეეხება იქ გაერკვეული პარალელი იყო მოლდოვას არჩევნებს და გუშინ გამართულ აქციას შორის, მართლა გითხრათ, მე არ გავიზიარებდი ასეთ განწყობას. მოლდოვის შედეგები გასაგებია, ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე, რატომ შეიძლებოდა მომხდარიყო ასე. რაც შეეხება გუშინდელ, მე პირადად ვთვლი, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ეს იყო აქცია, როგორ გითხრათ, უშუალო საპროტესტო საბაბის გარეშე, ანუ გუშინ ხალხი, თქვათ, არ გამოსულა ქუჩაში იმის გამო, რომ წინა დღით ან ორი დღით ადრე რაღაც მოხდა და როგორც ჩვენთვის ზოგადად საქართველოს პოლიტიკური ისტორიიდან არის ცნობილი, განსაკუთრებით ასეთ შემთხვევებში, როცა საპროტესტო მუხტი არის ძალიან მაღალი, განსაკუთრებით ასეთ შემთხვევებში არის ხოლმე ხალხმრავლობა ქუჩებში. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს იყო გარკვეულად დაგეგმილი, აი ხშირად გვესმის ხოლმე ესეთი სიტყვა გეგმიური აქცია, რომელიც რომელსაც არ უძღოდა წინასწარი რაღაც მოვლენა ან განცხადება ან დანაშაული, რომელიც თქვა გუშინ ხალხს გამოიყვანა ქუჩაში, ამის გათვალისწინებით მე ვთვლი, რომ ძალიან მაღალი იყო იმ ხალხის რაოდენობა, რომელიც გამოვიდა წინასაარჩევნოდ საკუთარი განწყობის, საკუთარი პროევროპული განწყობის დასაფიქსირებლად. ამიტომ შესაძლოა ეს ერთი ჯაჭვის მოვლენები არ იყოს.
ხალხმრავალი აქცია იყო ცალსახად და აბსოლუტურად ესე წარიმართა, როგორც დაგეგმილი იყო. 10 საათი და 25 წუთია. ახლა არის რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რადიო პალიტრის მსმენელებს, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლებას წერტილი G-ზე. ნიშანდობლივი იყო, რომ გუშინდელ ამ აქციაზე გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა გარდა იქ მყოფი ადამიანებისა მიმართა მათ შორის მოლდოვის პრეზიდენტს, მიმართა პრეზიდენტ მაია, ასე დამოცახა, ასე ვთქვა, თბილისის ცენტრიდან. დღეს იმედი მაქვს, იქნება შენი გამარჯვების დღე და ევროპული რეფერენდუმის გამარჯვების დღე, ერთად შევალთ ევროპაშიო. მიმართა ასევე ვოლოდიმირ ზელენსკის და განაცხადა, ჩვენ ვიცით, რომ ის ჩვენთვის იბრძვის და იქნება გამარჯვებული და ერთად შევალთ ევროპაში. ასევე მიმართა პარტნიორებს, ევროპელებს და ამერიკელებს მინდა მიმართო და ვუთხრა, რომ ჩვენ ვიქნებით ისეთი პარტნიორი და ისეთი მოკავშირე, როგორიც არც დასიზმრებიათ, როცა შევალთ ევროპაში და ჩვენ შევალთ ევროპაში და არ მინდა თქვენგან ამ დღეებში გავიგო თუ ან რომ. ყველაფერი ნათელია, საქართველო უკვე გამარჯვებულია, გამარჯვებულია მისი მომავალი, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. ეს შეხმიანება იყო, მე ვთვლი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გზავნილი მისგან ამ წინასაარჩევნოდ. აქ ერთ-ერთი მსმენელი ეჭქვეშაყენებს საქართველოში ევროინტეგრაციის მხარდაჭერის ხარისხს, მირჩევნია რეკლამის შემდეგ მიუბრუნდე, რომ მანაც მოისმინოს, რა ვიცი, რომ მივაქციოთ ყურადღება მის გზავნილსაც. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე სტუმარი შემოგვიერთდება. დღეს დავილაპარაკებთ იმ ვითარებაზე, რაც არის შექმნილი წინასაარჩევნოდ და იმ კომპონენტებზე, ასე ვთქვათ, რაც ქმნის ამ წინასაარჩევნო ვითარებას. და ნიშანდობლივი იქნება ის, რომ არაერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა გამოკვლევა ღია სივრცე კავკასიის მიერ საერთაშორისო პარტნიორების დაფინანსებით, სწორედ ამ წინასაარჩევნო სიტუაციისა და მოსახლეობა, ამას ბუნებრივი ამკვლევრები ხდებოდნენ ადამიანებს, იყო როგორც ინდივიდუალური, ასევე შეხვედრა ჯგუფებთან, და საინტერესო იქნება ის გამოცდილება, რომელსაც გაგვიზიარებს ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი თეონა მაჭარაშვილი. მაგრამ ვიდრე ის შემოგვერთდება, მინდა პრეზიდენტის ამ შეხმიანებაზეც რომ გვითხრა. წინასწარ, ასე ვთქვათ, არჩევნებამდე მისი კიდევ ერთხელ ხაზგასმა მის მიერ, რომ ეს სამეული, ამ სამეულს, როგორ ვთქვა, ამ სამეულის ბედის წერა გადაჯაჭულია ერთმანეთთან, გულისხმობ საქართველოს, უკრაინასა და მოლდოვას ევროინტეგრაციის გზაზე.
რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის ეს გამოსვლა შესაძლოა ითქვას, რომ არის გაგრძელება იმ ტურისაც, რომელიც მას კავშირის სხვადასხვა ქვეყანაში ჰქონდა. ის შეხვდა არაერთ პოლიტიკურ ლიდერს, პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს. არის მცდელობა საქართველო არ ამოვარდეს ამ გზიდან. ჩვენ ვიხილეთ არაერთი განცხადება, დეკლარაცია, პრეს რელიზი და ასე შემდეგ, რომ ამ ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა სამიტიდან, სხვადასხვა შეკრებიდან, სადაც ამა თუ იმ ფორმით, მაგრამ ყველგან საქართველო ნელ-ნელა არის განცალკევებული ამ სამეულიდან და განცალკევებული უარყოფითი კუთხით, და ეს არის ძალიან საგანგაშო ტენდენცია. რა თქმა უნდა, ის შედეგი, რომელზე დღეს ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში და რომელიც შეეხება, რომელიც შეეხებოდა მოლდოვაში მიღებულ შედეგებს, ეს ყველაფერი ჩვენზე უარყოფითად იმოქმედებს, რადგან შეასუსტებს, ზოგადად შეასუსტებს, თუ ისე მოხდა, როგორც ვთქვათ, უარყოფითი ტენდენციის კუთხით არის გარკვეული პროგნოზები. რა თქმა უნდა, ეს შეასუსტებს ზოგადად სამეულს. ამ სამეულში ჯერჯერობით მოვიაზრებით ჩვენს, თუმცა ეს არის ყველაზე საუკეთესო ეს ერთგვარი ხომალდი, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია ევროკავშირს დაუახლოვდეთ. სხვა ასეთი არ არის, არავინ არ იცის და სავარაუდოდ არ იქნება ასეთი შესაძლებლობა, რომელიც საქართველოს უახლოეს მომავალში, რა ვიცი, განჭრეტად მომავალში შეიძლება ჰქონდეს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ ასოცირებული ტრიოს ნაწილად უნდა შევიდეს საქართველო ევროკავშირში, და ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, მეორე მხრიდან ის დაპირებები ჯერ კიდევ ძალაშია, რომლებიც გაიცა 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ ევროკავშირის მხრიდან. ამიტომ გუშინდელი გამოსვლა პრეზიდენტისაც ამ ლოგიკას მისდევს, ამაში ახალი არაფერი არ არის. ეს ის ხაზია, რომელსაც ის ტექნოკრატიული ან დროებითი თუნდაც მთავრობა უნდა გაყვეს არჩევნების შემდეგ, და ეს იქნება, როგორც ვიცით, ერთ-ერთი კი არა და მთავარი პრიორიტეტი აი ამ მთავრობის, რომ აი ეს პროგრესი, რომელზეც ვისაუბრეთ ჩვენ და რომელიც რეალურია, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ნაწილია, ეს პროგრესი არ დაიკარგოს და იმ პროგრესის გამოყენება შესაძლებელი გახდეს უახლოეს წლებში.
დიდი მადლობა ზაზადამ, მსმენელებს კიდევ მიუბრუნდები, მაგრამ უკვე მინდა შევუდგეთ საუბარს, რომელიც შეიძლება ბევრი მოვასწროთ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან, რომელსაც უკვე ვუთხარი მსმენელებს. ღია სივრცე კავკასიის მკვლევარი თეონა მაჭარაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა გამოკვლევა, რომელიც შეეხება 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების საარჩევნო გარემოს სიღრმისეულ კვლევას, წარმოადგენს უფრო სწორად, ეს არის შუალედური ანგარიში, და პრეზენტაცია ამ გამოკვლევის შედეგებისა გარკვეულ წილად, მეკაც შეზღუდული დრო იყო, ცხადია, იყო წინა კვირაში დოიჩე ველე აკადემიის მიერ ორგანიზებულ გერმანიის თანამშრომლობის ორგანიზაციასთან და ღია სივრცე კავკასიას და ევროკავშირის მხარდაჭერით გამართულ ღონისძიებაზე იყო პრეზენტაცია, როგორც ამ გამოკვლევისა, ისე მეორე გამოკვლევის, რომელიც შეეხებოდა მედია გარემოს წინა საარჩევნოდ, ძალიან ნიშანდობლივი იყო იმის შედეგებიც. მოგესალმებით თეონა. პირველ რიგში
გამარჯობა ნინო, მიესალმებით თქვენს მსმენელსაც.
დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე ჩავთვალე, რომ ვინაიდან მაინც ასეთი პრეზენტაციების აუდიტორია, ასე ვთქვათ, შეზღუდულია, ჩავთვალე, რომ საინტერესო იქნებოდა ჩვენი მსმენელებისთვისაც იმ შედეგებზე საუბარი, რომელიც თქვენ მიიღეთ ამ ვრცელი გამოკვლევის შედეგად, ხანგრძლივი გამოკვლევის შედეგად, და ძალიან ესეთი მოკლე შეჯამება რაც იყო, არ მინდა ამაზეც დრო დავხარჯო ახლა, ვინაიდან მირჩევნია თქვენ გადმოგცეთ სიტყვა და გვითხრათ პირველი, ალბათ ამას ასე უნდა დავიწყოთ, რა არის თქვენი განსაზღვრით კომპონენტები, ფაქტორები, რომლებიც ქმნის წინა საარჩევნო გარემოს და განაპირობებს მას, იმიტომ რომ როცა შეფასება ხდება არამკვლევრების და ანალიტიკოსების მიერ, ყველა რაღაც თავის ფაქტორს წამოსწევს ხოლმე წინ იმას, რომელსაც ის თulis საჭირო და იმ წუთას აწყობს, ასე ვთქვათ, ან ხელსაყრელია მისი რაღაც არგუმენტის გასამყარებლად, მისი მოსაზრების გასამყარებლად, არგუმენტად. ამიტომ თუ შეიძლება, რომ ამ მიმოხილვით დავიწყოთ.
Nino, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ერთი დავიწყებდი იმითი, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენში თითოეულ ჩვენგანში ვინც ამ კლევაზე ვმუშაობდით და ვმუშაობთ, ირევა ერთმანეთში. ერთი მხრივ არის მოქალაქე თავისი იმედით და გუშინდელი ასე ვთქვათ აქციაზე დასწრებიდანაც მახსოვს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყრიდა თავს გარშემო. შემდგომში მე მგონი ერთ-ერთი დრონით შეფასდა, რომ დაახლოებით, არ ვიცი, 196 თუ 18 000 ადამიანი იყო დაახლოებით. Да, ძალიან ამაღელვებელი იყო ამდენი ადამიანის ნახვა, თუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანები იყო ეს, ყველა ასაკის, ყველა პოლიტიკური გემოვნების, აპოლიტიკური ადამიანები, ყველა სქესის, ყველა, არ ვიცი, ქალაქებიდან იყვნენ ჩამოსული. და რა თქმა უნდა, ამის დანახვა იყო ძალიან ამაღელვებელი როგორც მოქალაქისთვის და იძლევა იმეც, რომ მოქალაქეები ხედავენ სინამდვილეში თუ რას ნიშნავს ჩვენთვის დამოუკიდებლობა და რას ნიშნავს ევროკავშირი. თუმცა აქ არის მეორე ამბავი, რაც არის მნიშვნელოვანი ამავდროულად. მე როგორც მკვლევარი და მე როგორც იურისტი, ასე ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ მოქალაქეობრივი პერსპექტივა არის, რას ხედავთ არსებულ გამოწვევებს და საჭიროებებს წინასაარჩევნოთ ამ მიმართულებით და ვიტყოდი იმას, რომ ჩვენ პირიქით ყოველთვის იმას უყურებთ ხოლმე, რომ როდესაც რაღაც მიგნება გვაქვს კვლევაში, ვცდილობთ, რომ აუცილებლად გავაკეთოთ ამისი გადამოწმება ორჯერ სამჯერ, რომ ნამდვილად ვიცოდეთ, რომ სწორ დასკვნამდე მივდივართ, რომ ის რეკომენდაცია თუ რჩება, რაც ჩვენი კვლევის შედეგად გამოვლინდება, რომ აუცილებლად ნამდვილად სასარგებელს მოხმარდეს და საზოგადოებისთვის, ასე ვთქვათ, იყოს ნამდვილად ღირებული. და ამ დროს მნიშვნელოვანი კრიტერიუმები, რასაც შევხედებ კვლევის დროს და რაც იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, არის, რომ 10-ზე მეტ ქალაქში ჩავატარეთ ეს დისკუსიები, ინტერვიუები. 10 ქალაქში ვახსენე, იმიტომ რომ 10 ქალაქში ფიზიკურად მოხდა ჩასვლა, დანარჩენი ყველაფერი იყო ონლაინ. საინტერესო ის იყო ამ პროცესში, რომ რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა დაგხვდა ვიდრე წინა წლებში, იმიტომ რომ რადგანაც ძირითადი ყველა ღონისძიება, ინფორმაცია თუ აქტივობა იყლის ხოლმე ურბანულ ცენტრებში თავს და ძირითადად თბილისში, ასე ვთქვათ, და შეიძლება ბათუმში პერიოდულად. ამიტომ ყოველს ყოველთვის უხაროდა ხოლმე ნებისმიერ ქალაქში, როდესაც ჩავდიოდეთ, იქნებოდა ეს რაღაც საინფორმაციო შეხვედრა, ტრენინგი თუ დისკუსია და ყოველთვის ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანი მოდიოდა, ბევრად მეტი ვიდრე, ასე ვთქვათ, ჩვენ გქონდა ხოლმე გათვალისწინებული. თუმცა ამჯერზე რომ მივედით, ერთი რაც იყო თვალშისაცემი, ის იყო, რომ თუ ვთქვათ და 20 ადამიანი იყო დაგეგმილი, მოვიდა 3, 4, 5. ეს შემდგომში მე აგვიხსნეს როგორც მარტჩერის შიშის ფაქტორიც, იმიტომ რომ ამ რუსული კანონის ამოქმედების შემდგომ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეფექტი, რაც ამ კანონს ჰქონდა, ის არის, რომ განსაკუთრებით თბილისის მიღმა სხვა ქალაქებში ძალიან დიდი შიშის ფაქტორი დაინერგა ამასთან დაკავშირებით და მოქალაქეებს უფრო მეტად გაუჭირდათ მისვლა ჟურნალისტებთან, მისვლა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რაც რა თქმა უნდა საზიანო არის საერთო ჯამში გარემოსთვის. აქ მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რაზეც ყურადღებას გაუმახვილებდი და ეს შეიძლება შეჯამდეს ყველაზე კარგად როგორც კონცეფცია ეკონომიკური ძალადობის, იმიტომ რომ იმდენად ფართო სპექტრის საზოგადოებას მოიცავს ეს, მაგრამ იდეურად ერთი და იგივეა და რას გულისხმობ ამაში. თუ ჩვენ მივსდევთ მიკვლევად სტატისტიკას, ანუ იმ სტატისტიკას, რაც შეგვიძლია მოვიპოვოთ საჯარო წყაროების გადამოწმებით და არა ჩვენი ვარაუდით, ხო? ეს საჯარო მიკვლევადი სტატისტიკა გვეუბნება, რომ დაახლოებით 667,000 თუ არ ვცდები, ნახევარ მილიონზე მეტი ყოველ შემთხვევაში ყავს სოციალური დახმარების მიმღები ქვეყანაში სხვადასხვა ფორმით. ჩვენ ყავს ასევე დაახლოებით 280,000-მდე დევნილი და ეკომიგრანტი მათ შორის. ჩვენ ყავს დაახლოებით 80-87,000 მასწავლებელი, ამის გარდა ათობით ათასი ასობით 200,000-მდე შეიძლება ითქვას, ან რაღაც განსხვავებული ციფრები არის მიმის მიხედვით, თუ ვის მიუთვლით ამ კატეგორიაში ადამიანები, ვინც საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მუშაობენ, უამრავი სტუდენტი არის და თითოეულ მათგან თავისებურად ხდება, ასე ვთქვათ, ეს რაღაცა სხვადასხვა ჯგუფთან სხვადასხვა მხრივ ხდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, ეს ზეწოლა თუ დაშინება როგორც არის. და ის ადამიანები, ვინც ჩვენ გამოვიკითხეთ ამ კვლევის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ეს აქვე მინდა თქვა მათთვის, ვინც ამას უყურებს ასევე მკვლევარის თვალით, მეთოდოლოგიურად ეს არ არის შემთხვევითი შეჩევი წარმომადგენლობითი კვლევა, ამიტომ რა თქმა უნდა 100,000 ამ მთლიან საზოგადოებაზე ერთ-ერთი ვერ იტყვი, თუმცა ის ფაქტორი, რომ ჩვენ 10-ავე ქალაქში მოვიკითხეთ და თქვა ტენდენცია მეორდება, უკვე ძალიან კაფეო მანიშნებელია იმისი, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა. და რას გულისხმობ ამაში? როდესაც ყველა ის ადამიანი, ვინც ამა თუ იმ ფორმით, ცირედით თუ უფრო საფუძვლიანად დამოკიდებული არის სახელმწიფო რაღაც სახსრებზე იმისათვის, რომ საკუთარი თავი არჩინოს, ან საკუთარი ოჯახი არჩინოს, ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც თითქმის ყველა ჯგუფში გვითხრეს, ხო? ის რომ ვიღაცას ეშინია სამსახურიდან, არასწორად თქვი, აშინებენ, ასე ვთქვათ, სამსახურიდან გათავისუფლებით, ვიღაცას აშინებენ, ვთქვათ, სტუდენტური სტატუსის მოხსნით და არის ძალიან დიდი ზეწოლა და ძალიან დიდი წნიხი ამ ადამიანებზე, რაც საფუძვლიანად აყალიბებს ამ წინასაარჩევნო გარემოს და ეს ძალიან მნიშვნელოვნად გასათვალისწინებელი ფაქტორი არის. მეორე, რაც ამასებს ნაწილობრივ, ეს არის ინფორმირებულობა ამ მრჩევლების, იმიტომ რომ მათ შორის აქაც მინდა ეს ყურადღება გამოახვილო, რომ არასტორი ინფორმაცია, ყალბი ინფორმაცია მათ შორის ვრცელდება ამ მრჩევლებში, მაგალითად ჩვენ გვსმენია, ბევრს უთქვამ ჩვენთვის, რომ დადიან და ეუბნებიან იმას, რომ იცი რა არის, შენ ვისაც მისცემ ხმა, ასე ჩვენთვის იქნება ცნობილი. ძალიან ბევრ დიდი რაოდენობის ადამიანმა გითხრა ეს. თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ გავითვალისწინოთ ყველა და ყველა, რომ ცესკოს უამრავჯერ გაუმეორებია უკვე ის, რომ ელექტრონული საშუალებებით ხმის მიცემა არის აბსოლუტურად ფარული, იმიტომ რომ ეს აპარატი, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას, რომ დაიდენტიფიცირო ამ მრჩეველი, რომ ნამდვილად იმ უბანს მიეკუთვნება, რომ ქონდეს უფლება გასცემაზე ბიულეტენი, არ არის დაკავშირებული არც ბიულეტენების ყუთთან და არც ინტერნეტთან არ არის დაკავშირებული. ბიულეტენების ყუთი არის ცალკე ელექტრონული აპარატი, რომელიც უბრალოდ ამ ბიულეტენს მიიღებს.
და ასევე თითოეული ბიულეტენი არანაირად არ არის დაკავშირებული, რომ გამოიცნოს ვინმე, არ ვიცი, ამასაც რომ შეუდგეს, წარმოდგენენ რომ ქონდეთ, არ არის დაკავშირებული ამ მრჩეველთან ინდივიდუალურად, ამიტომ არანაირი გზა იმისა რომ ვიღაცამ გაიგოს და შემდეგ ეს გახდეს თქვათ რაღაც ეწოლის ბერკეტი ამ მრჩეველმა, ვის მიცა ხმა, თუ კი ასეთ დაშინებას თქვენს მიმართ ჰქონია ადგილი, ეს არის სიცრუე. და რა ვიცი, თუ კი უფრო უსაფრთხოდ თulit შეგიძლიათ ვინც რაღაცას მოითხოვს თქვენგან, რაღაც პოზიციას დაეთანხმოთ კონკრეტულ კომუნიკაციაში და თქვენ გააკეთოთ ის არჩევანი, რასაც თქვენ თulit საჭიროთ და სწორად. ეს მნიშვნელოვანია, ჩვენც არაერთხელ გვითქვამს ეთერებში, მედიაში პრაქტიკულად ყველა მედია ამას იმეორებს და ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რომ ნამდვილად ხმა თქვენი არჩევანი არის ფარული. ბოდიში არ დაგასრულებინა და შემდეგ ზაზას მივცემ შესაძლებლობას შეგეძლო.
კი, აუცილებლად მინდა ვახსენო ის ამბავი, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ვამბობთ ზეწოლას და დაშინებას, აქ არსებობს უამრავი სხვადასხვანაირი ელფერი, რიგ შემთხვევაში ეს არის პირები, პირდაპირ რიგ შემთხვევაში ეს არის ირები. ერთი რაც მინდა ვახსენო, ის არის, რომ დღეისაც არის ის ორგანიზაციები, ის იურისტები, ის უფასოებული დახმარება, რომლებიც ამას ყველაფერს აწვდიან მოქალაქეებს და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამაზე მაქსიმალურად ინფორმაცია გავრცელდეს. თუმცა ამავდროულად მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან მოდის ინფორმაცია, რომ ზეწოლა დაშინება ხორციელდება, მაინც აი ისევ და ისევ მიუბრუნდები ახლა გუშინდელი აქციის ამბავს, აბსოლუტურად ყველანაირი ჯგუფი იდგა და მე როგორც დევნილი მათ შორის დავინახე კუთხეში მდგომი ასევე დევნილების ჯგუფი, რომელიც ასევე იყო ამ აქციაზე და მათ ეჭირათ ძალიან საინტერესო ბანერი და მას ეწერა, რომ აფხაზეთის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ ევროკავშირში და შემდგომ მივედი გამოვისაუბრე რა თქმა უნდა და თითოეული მათგანი ამახვილებდა ყურადღებას, რომ თუ ჩვენ გვინდა ნამდვილი მშვიდობა, თუ ჩვენ გვინდა ტერიტორიული მთლიანობა, თუ ჩვენ გვინდა თავისუფლება, ეს აუცილებლად შესაძლებელი არის ევროკავშირის წიაღში და ეს ჩემთვის განსაკუთრებით ამაღელვებელი იყო როგორც მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ ეს არ იყვნენ რაღაც სპეციალური პროფესიის მოქალაქეები, რომლებიც შეიძლება განსაკუთრებით ეძიებენ ინფორმაციას ან რაიმე მსგავსი. ისინიც იყვნენ დევნილები მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიები, რომლებიც თბილისში ჩამოვიდნენ იმისთვის, რომ თავისი ხმა გაეგონებინათ საზოგადოებისათვის და ამ დროს, როდესაც ხედავ, რომ მიუხედავად ფართოდ გავრცელებული დეზინფორმაციისა, მიუხედავად ყველა დაშინების, ადამიანები მაინც თავის პოზიციას ღიად და თამამად აფიქსირებენ, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ამაღელვებელი და მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტებისთვის, იმიტომ რომ ვიცი რომ კვლევა ძალიან ვრცელი არის და ბევრ საკითხს ეხება. Da არ ვიცი ხო ზოგიერთი მსმენელი სკეპტიკურად შეიძლება უყურებდეს და ზაზა გაძლევს შესაძლებლობას მას დეზინფორმაციის ეფექტს. Tutsa ეს ჩვენი სხვა რუბრიკის თემა დეზინფორმაცია გისმენთ.
Ნინო მეც მადლობას გადავხდი ჩვენ სტუმარს ამ ძალიან დროული და საინტერესო კვლევისთვის, რომელიც ჩემი აზრით ჩემ შემთხვევაში ემთხვევა ანუ ჩემ სუბიექტურ შეხედულებებს და განწყობებს, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, ანუ ემთხვევა თქვენი კვლევის შედეგები. მე დიდწილად შეიძლება ითქვას სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ადგილს მიგრძნია ეს ყოველდღიურად შეიძლება ითქვას ეს ყველაფერი და კარგია რომ ამ ყველაფერს მიეცეს კვლევის სამეცნიერო საფუძვლის მქონე კვლევის ხასიათი რომელიც დაეხმარება თითოეულ მოქალაქესაც და ზოგადად ქვეყანასაც და ჩვენს დემოკრატიას მოდით ესე ვთქვა იმაში რომ გადალახოს ეს პრობლემა, რადგან პრობლემის დანახვა აღიარება არის პირველი ნაბიჯი უკვე მის გადასაჭრელად და ჩემი კითხვა სწორედ აი ამ მიმართულებით იქნება დასმული. ეს შედეგები რომლებიც გამოიკვეთა თქვენს კვლევაში არ არის ახალი, ხო, ეს არის რაღაც რაც წლების ათწლეულების განმავლობაში საქართველოში არსებობს, განაგარკვეულ ძირად მყარდება სამწუხაროდ ეს პრობლემები. მე მაინტერესებს თქვენი როგორც კვლევარის აზრი იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გადაიჭრას მაგალითად ისეთი მძლავრი დეზინფორმაციული მითების გავრცელების პრობლემა, როგორც შეეხება თქვათ იმას, რომ აი ნუ პირდაპირ მუქარას რიგ შემთხვევებში რომ ჩვენ გავიგებთ შენ ვის მიეცი ხმა და ეს პრაქტიკულად ამომრჩეველს აგდებს თქვათ იმ კალაპოტიდან, რომელშიც ის ნორმალურად უნდა იყოს, ხო, და ეს მის იმ ეკონომიკურ ძალადობასაც რომელიც ამ კვლევაში ასევე სიმძლავრად გამოიკვეთა. აი როგორ შეიძლება იმ პირობებში, როცა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ინსტიტუტების, მათ შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებლობა, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას თქვათ იგივე არ ვიცი არაერთი სახელმწიფო ინსტიტუტის დამოუკიდებლობა და ასეთ მდგომარეობაშია მედია, არის თუ არა დარჩენილი რამე რესურსი, რაიმე გზა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლოა ასეთი მძლავრი და საშიში დეზინფორმაციული ხაზის შეფერხება, თუნდაც თუ არა დამარცხება.
მადლობა ამ შეკითხვისთვის. უნებლიეთ მაინც იმედისკენ მიყავხარ, როდესაც გამოსავალზე იწყება საუბარი და ეს ძალიან კარგი არის. ერთი მხრივ ის არის, რომ მე ვფიქრობ თითოეული მოქალაქეებისთვისაც მნიშვნელოვანი არის თავისუფალი და სამართლიანი და ღირსეული გარემო, ადამიანის უფლებების დაცვა, რაც შესაძლებელი არის ევროკავშირის წიაღში, გრძელვადიან პერსპექტივაში მხოლოდ ევროკავშირის წიაღში ამ შემთხვევაში. ვფიქრობ, რომ თითოეულმა უნდა გამოძებნოს თავისი პატარა როლი, ხო, მცირე საქმეების თეორია, სადაც შეუძლია რომ ერთი პოსტი თუ ერთი რაღაცა მეზობლის თუ ერთი ადამიანისთვის ინფორმაციის მიწოდებით, რა თქმა უნდა, საფუძვლიანად დაეხმაროს ამ მთლიან პროცესს. ჩვენი მხრივ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ ძალიან მარტივი და ასე ვთქვათ მოკლე ფორმითაც გავუზიაროთ ადამიანებს ეს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება მათ შორის ხმის ფარულობას არჩევნების დღეს, იმიტომ რომ ნამდვილად ცესკომაც ძალიან ბევრჯერ თქვა, ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გავარცელეთ, რომ ხმის ფარულობა დაცული არის ელექტრონული საშუალებებით ხმის მიცემის დროს. თუმცა აქაც მინდა დავთქვა კიდევ მეორე ამბავი, რაც არის მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს უამრავი მოქალაქე, უამრავი ჟურნალისტი და გუშინდელმა აქციამ მართლა ნამდვილად აჩვენა, რომ ბევრია ის მოქალაქეები და ძალიან ბევრი არის ნამდვილად, ვინც ამ პროცესში ნამდვილად ხედავს დეზინფორმაციის მიღმა უამრავ ფაქტსაც და ხედავს ინამდვილეში რაც ხდება, მაგრამ და ეს საზოგადოება მოიცავს ძალიან ფართო და ჭრელ სპექტრს, ამის პარალელურად მნიშვნელოვანი ისიც არის, რომ გავითვალისწინოთ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ვერ შევძელით, ან არ შევძელით ჩვენი ევროპული მომავლის დაცვა. და რა ხდება ამ შემთხვევაში? გველოდება ბევრად მძიმე და ცუდი მდგომარეობა, ვიდრე შეიძლება წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი რამ არის, როდესაც უყურებთ ევროკავშირს და მოგწონს ევროკავშირი იმის გამო, რომ მას შემდეგ, რაც ევროკავშირი შეიქმნა ევროპის კონტინენტზე, მე მგონი დაახლოებით 8 წლეული არის არ ყოფილა ომი. ეს ძალიან დიდი რამე არის, მშვიდობა არის იმის გამო, რომ ევროკავშირმა შეძლო, რომ ეს ინსტიტუციური მდგრადობა შეექმნა. ეს არის კავშირი, რომელშიც არის მდგრადობა, დაცულობა, ეკონომიკური, ფინანსური და ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობა თითოეული მოქალაქისთვის, არა მარტო დაცული, ეს არის მნიშვნელოვანი. და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენს გვინდა ამ ელიტური კლუბის წევრობა, ხო, ფაქტობრივად. ნახეთ, ეს წევრობა ნიშნავს რას? რომ ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია, რომ ჩვენი მოქალაქეები, პროდუქტი თუ სერვისი გავცვალოთ ევროკავშირში, ხო, თავისუფალი მოძრაობა იყოს ამ ყველაფრის. მაგრამ იმისთვის, რომ ევროკავშირმა დაგიშვას თავისი და სივრცეში, ის დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ შენგან იქ არ შევა ნაცემი მოქალაქე და რაღაც დიდი რაოდენობით ნაცემი მოქალაქეები არ შევლენ, ხო? რომ იქ არ შევა, ვთქვათ, რაღაც მოწამლული პროდუქტი, რომ იქ არ შევა ისეთი სერვისი, რომელიც ხოლდაზე მათვე შეუქმნის უსაფრთხოებას, პრობლემას. სწორედ ამიტომ, იმისთვის, რომ ჩვენ თვითონ იმ დონემდე განვავითაროთ ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუციები, რომ თითოეული ადამიანის უფლება იყოს დაცული იყოს სასამართლო სისტემა, და ჩვენ თვითონ გავხდეთ ისეთი დაცული სახელმწიფო, რომელიც უსაფრთხო იქნება მათ შორის ევროკავშირისთვის, რომ წევრად მიიღონ, თუ ეს ჩვენ თვითონ ვერ შევძელით, მაშინ რა გამოდის, რომ ჩვენ ვრჩებით, ასე ვთქვათ, აი ამ ძალიან დაცული სივრცის მიღმა. და გარდა ამისა, თუ ეს კანონები დარჩა, როგორიც არის მათ შორის რუსული კანონი, რომელიც არის მათ შორის ეგრეთ წოდებული რაღაც პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონი, ახლა ხანს რო იყო მიღებული, ჩვენ ხომ ყოველ ვიცით და ამაზე არსებობს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დასკვნები, რომ ეს კონკრეტულად ეს კანონი არა, მაგრამ ზუსტად ამისი ანალოგი, რომელიც რუსეთმა მიიღო 22 წელს, ხო, რუსული კანონი, ზუსტი ანალოგი ფაქტობრივად. ვიცით, რომ 22 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლოს შეაფასა, როგორც არადემოკრატიული ეს კანონები, და ვიცით, რომ ისინი ეწინააღმდეგება თავისუფალი სამყაროს ყველა პრინციპს, ავტორიტარულია თავისი შინაარსით ეს კანონმდებლობა, და ბუნებრივია, რომ თავისუფალი სამყარო ვერ დაუშვებს იმას, რომ ავტორიტარული კანონით მართული სახელმწიფომ დაუშვას თავის თავისუფალ წიაღში, იმიტომ რომ მასავე უქმნის ეს ყველაფერი საფრთხეს. და სწორედ აქიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ ვერ შევძელით, რომ ჩვენივე შიში გადავლახოთ, და მე ძალიან კარგად მესმის, რომ შეიძლება თითოეულ ჩვენგანს რაღაცა კონდეს მეტი თუ ნაკლები დოზი და სხვაფერი. თუ ეს ეხლა ვერ გადავლახეთ ეს შიში და ღიად და თავისუფლად არ გამოვთქვით ჩვენი პოზიცია, შემდგომში უკვე იმდენად დამძიმდება მდგომარეობა, იმიტომ რომ ახლა ეს პირდაპირ აისახება ეკონომიკაზეც, უსაფრთხოებაზე, ყველაფერზე, იმიტომ რომ ავტორიტარული კანონით მართულ სახელმწიფოს არც ინვესტიციები არ ენდობიან.
ცხადია, მსმენელი სხვადასხვა გვარი მსმენელი ყავს, ცხადია, სხვადასხვა დამოკიდებულებით, ერთ-ერთი ეხმაურება გუშინდელ აქციას, მაგრამ იმ ფორმით, რა ფორმითაც მე ამას არ წავიკითხავ, სრულად ასახავს აემ პროპაგანდას, რაც წინ უძღოდა ამ აქციას კონკრეტული ძალების მხრიდან, რომ თითქოს ეს რაღაც გარკვეული უმცირესობების მსვლელობა იყო და ასე შემდეგ, აღარ შევალამაში. ერთ-ერთი მსმენელი კრიტიკულად განწყობილი ასევე ამ ზოგადად ჩვენი საუბრის მიმართ, ამ ცოტას ამას გულისხმობ, მაპატიეთ, მაგრამ შიშთან დაკავშირებით ფაქტები მოიყვანე თუ შეიძლება, და რა ხმების ღაპრების აღარ შეეროს ხალხს, ეუთო ოდირის დასკვნაც ამაზე მიუთითებს, გააქტიურება თქვენი გვიანია, იქ შიგადაშიგ არის მომართვა მეორე პირში, რომ რაღაც მაიდანს ვერ ეღირსებით და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ აქ პატარა რეპლიკას გავაკეთებ და მოგცემთ შესაძლებლობას თქვენ რომ უპასუხოთ. ერთი, რომ ეუთო ოდირის დასკვნა ქართულად არსებობს, სრულად წაიკითხეთ თუ შეიძლება, და არა იმ ინტერპრეტაციებით და შეფასებებით იმპირებისა, რომლებსაც შესაძლოა თქვენ შეიძლება ენდობოდეთ ან რომლებიც შეიძლება მოგწონდეთ, წაიკითხეთ სრული ტექსტი და იქ ნახავთ, რაც არის გარემოზე ნათქვამი. ეს არის წინასწარი შეფასება. მეორე, მაიდანს რაც შეეხება, შეგახსენებთ, რომ მაიდანს თუ ვინმე ახსენებს და სცენარებს ამ სახელწოდებით და თავისი იმ ინტერპრეტაციით როგორითაც ისახსენებს, ეს არის რუსეთის საგარეო დაზვერვა, ამას აკეთებს ოფიციალურად არაერთჯერადად გააკეთა ამ არჩევნების წინ, მისმა ხელმძღვანელმა ასევე განცხადება გააკეთა და კონკრეტული მართველი პოლიტიკური ძალა იყენებს ამას თავისი წინასარჩევნო რიტორიკისთვის, თავისი ამორჩევლების კონსოლიდაციისთვის, ამ გზით რომ დააშინოს ისინი და რაღაც შეუქმნას შტაბეჭდილებები. გისმენთ თეონა, 2-ოდე წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე.
ზუსტად იმიტომ რომ გვინდა უსაფრთხოება, ზუსტად იმიტომ რომ გვინდა მშვიდობიანი სახელმწიფო, ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ თითოეულ მოქალაქემ დააფიქსიროს თავისი პოზიცია და დააფიქსიროს, რომ ევროკავშირი არის ის სივრცე, სადაც ჩვენთვის შესაძლებელი არის ამ უსაფრთხოების და სტაბილურობის მიღება. და ამისთვის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის კონსტიტუციური და სამართლებრივი მექანიზმები, რითაც თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია ეს გააკეთოს. ეს არის არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა, ეს არის იქნება ეს თავისუფალი და მშვიდობიანი პროტესტი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ინფორმაციის ერთმანეთისთვის გაზიარება და ეს არის ნებისმიერი ის კონსტიტუციური ფორმა, რითაც თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია, რომ თავისი ხმა, საარჩევნო უფლება იქნება ეს, თუ თავის თავისუფალი აზრი გააზიაროს. და კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები და გავიმეორებ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ისტორიითაც და ბევრი სხვა ფაქტორითაც კარგად ჩანს, რომ სწორედ ევროკავშირი არის ის გაერთიანება, რომელიც მუდმივად ხას უსვავს კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარებას. და ზუსტად ის არის, რომ ჩვენს კონსტიტუციაში პრეამბულაშიც ნათქვამი არის და შემდგომ 18 მუხლში არის უფრო მეტად გაშლილი, რომ ჩვენი არჩევანი არის ევროკავშირი სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ გვინდა სამართლიანობა, ჩვენ გვინდა თავისუფლება და ჩვენ გვინდა მშვიდობიანი სახელმწიფო და ეს არის შესაძლებელი ევროკავშირის წიაღში.
საზა.
ვერაფერს დავუმატებ ამ ყველაფერს, აბსოლუტურად ვიზიარებ, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმრის ამ მოსაზრებას, ეს მართლაც ასეა და აი ახლა ვართ, მეგობრებო, თანამოქალაქენო, ზუსტად იმ გზაგასაყარზე, იმ არჩევნების წინაშე, რომელიც ძალიან ძალიან დიდწილად განსაზღვრავს ჩვენი და ჩვენი მომავალი თაობების მომავალს.
დრო მოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი. დიდი მადლობა თეონა მაჭარაშვილს, ღია სივრცე კავკასიის კვლევარი გახავთ. დიდი მადლობა გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი და თანაწამყვანი დღევანდელი ეთერისა, ორშაბათის ეთერებისა. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ეს იყო დილის საუბრები დემოკრატიაზე და დაგიბრუნდებით მე ხვალდილით ამ რუბრიკით კი ერთ კვირაში, თუმცა ზაზასთან შეგხვდებით ცოტა სხვა ფორმატში არჩევნების დღეს YouTube-ის პლატფორმაზე. გმადლობთ.
მადლობა.